การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญเข้าห้องเรียนของตนเองโบ8แล้วก็เลือกจุดปัจจุบันหนึ่งเดียวที่เรามั่นใจว่าเห็นดับแน่เห็นดับแน่ๆเพราะเขาเกิดดับอยู่แล้วจุดปัจจุบันเลือก1ใน7เว้น B1 B2 ออกไปเนาะ B1 B2 ไม่เหมาะต่อการเรียนรู้ในการดูลมหรือว่าดูสิ่งที่เป็นจุดปัจจุบันนั้นดับเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรายังบังคับกายอยู่ B3 B4 ประตู B5 B6 B7 แล้วก็ O8 เลือก1จุดที่เรารู้สึกว่าสบายสำหรับเราในการที่จะสัมผัสรู้สิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดเนาะเราจะมาปรับจูนความเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันร่วมกันจูนพลังจิตเนาะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเพื่อเรียนรู้ในสิ่งเดียวกันพระธรรมนั้นเนื้อการเวลาไม่มีพรมแดนไม่มีสิ่งใดที่จะมาขวางกั้นไม่ให้เราได้รู้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นไม่มีสิ่งใดขวางกั้นการรู้ของเราเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าสู่ในสิ่งที่ตัวเองนั้นถนัดถ้าใครเลือก O8 ก็ O8 นะใครเลือก B ใดก็ B นั้นวันนี้เราจะอยู่กับสิ่งนี้เพื่อมาทำความเข้าใจสิ่งที่จะเป็นดัชนีชี้วัดการเข้าถึงทางสายกลางแล้วของทุกคนเนาะสบายสบายผ่อนคลายมองเข้ามาที่จุดที่เราสัมผัสสองสิ่งที่พวกเราต้องทำให้ชำนาญคือต้องรู้ว่าที่เราสัมผัสอยู่เนี่ย B หรือ O8 ตั้งอยู่ที่ไหนก่อนเราต้องรู้ที่ตั้งตั้งอยู่ที่ไหนต้องชัดเจนนะถ้าไม่รู้ที่ตั้งเราจะพลาดหมดเลยนะต้องรู้ที่ตั้งถ้ารู้ที่ตั้งเราอุ่นใจเหมือนเรารู้ว่าบ้านญาติอยู่ตรงไหนบ้านเลขที่อะไรเราจะไปถูกนะไม่งั้นไปคนละที่ละทางนะมันจะไม่ถึงเมื่อรู้ที่ตั้งเสร็จปุ๊บเมื่อเรารู้ที่ตั้งเราไปสัมผัสรู้สิ่งที่เราไปสัมผัสคือเนื้อหาสาระของจุดนั้นอันนี้ต้องรู้ถ้า B3 เราต้องรู้ว่าเป็นลมภายนอกหรืออากาศที่พัดผ่านกระทบณจุดสัมผัสที่อยู่ในโพรงจมูกต้องรู้รายละเอียดตรงนั้นแล้วต้องเห็นให้ชัดเจนว่า B3 เป็นแบบเนี้ยแผ่วเบาบ้างทีรัวบ้างหรือหนักหน่วงบ้างเป็นธรรมชาติถ้าเราสัมผัส B4 เราก็รู้ว่ามีผิวหนังกั้นระหว่าง B3 กับ B4 อยู่แต่ B4 นั้นเป็นระดับลมภายในคือชีพจรที่เป็นของเส้นเลือดฝอยที่อยู่ณจุดเดียวกันกับจุดกระทบของลม B3 เป็นลมธรรมชาติเหมือนกันแต่อยู่ในระดับของชีพจรละทีนี้เมื่อเราสัมผัสเราก็ต้องรู้ว่าชีพจรเต้นตามจังหวะของหัวใจเต้นนะชีพจรเต้นโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องมีหัวใจเป็นเครื่องส่งใหญ่เมื่อมองตามธรรมชาติเราจะเห็นว่าทุกอย่างเมื่อมีการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจเลือดก็จะวิ่งไปตามท่อเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดระดับต่างๆจนถึงเส้นเลือดน้อยๆนี่แหละที่อยู่ในโพรงจมูกนะคือเส้นเลือดฝอยมีแรงดันทุกที่นะไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะเวลาเราเปิดสายยางใช่ไหมเราเปิดสายยางเราจะเห็นว่าสายยางเนี่ยเวลาเปิดน้ำไปตามท่อต่อให้ท่อนั้นรั่วเราก็จะเห็นน้ำพุ่งออกมาไปได้ทั่วเหมือนกันจุดที่เป็นจุดกระทบในยามที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยถูกการสูบฉีดแรงดันจากหัวใจก็จะเต้นตุ๊บตุ๊บมีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะนี่คือเนื้อหาสาระของ B4 เนี่ย B5 เช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่า B5 ตั้งอยู่ที่ก้อนสมองตรงกลางเนาะกลางอย่างไรเพราะว่าหน้าตาลักษณะของรูปทรงศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันให้รู้อย่างนี้ที่ตั้งของ B5 เนี่ยตั้งอยู่ใต้ประตูอยู่หลัง O8 อย่างเงี้ยนะต้องถามว่า O8 ตั้งอยู่ตรงไหนอีกนะเดี๋ยวจะยุ่งนะ O8 ก็ต้องอยู่ที่อะไรจุดกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วจุดกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วเหนือดั้งจมูกขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยO8นี่ที่ตั้งนี่ชัดมากทีนี้B5ก็อยู่หลังO8อ ยู่ใต้ประตูประตูอยู่ที่บนกระหม่อมต้องดูในรูปพวกเราคงจะรู้ชัดแล้วทีนี้เมื่อเห็นจุดตัดตรงนี้ก็รู้ว่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนื้อหาสาระคำตอบก็คือลมภายในลมภายในเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชีพจรถ้าจับ B4 ได้ก็จับ B5 ได้นะแต่ต้องรู้ที่ตั้งใช่ไหมหาที่ตั้งให้ได้ก่อนจับสาระเป็นที่สองนะทีนี้เมื่อจับได้ทั้งที่ตั้งและสาระของสิ่งที่เราสัมผัสอยู่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสบายมากเลยเราสามารถเข้าไปสัมผัสได้ตลอดที่ตั้งของ B6 อยู่ใต้กระดูกอ่อนลิ้นปี่อยู่ใต้อะไรด้วยอยู่ใต้ประตูอยู่ใต้อะไรอีกอยู่ใต้ B5 นะกระดูกอ่อนลิ้นปี่อยู่ตรงไหนอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วใครที่ชอบเป็นกดไหลย้อนนะคนที่ไปหาหมอนวดหมอกดตรงนี้ให้เนี่ยไม่เชื่อเราลองกดดูเราจะรู้เลยเต้นตุบๆตรงเนี้ยเป็นกระเพาะบ้างอะไรบ้างที่เป็นกระเพาะอักเสบเต้นตุบๆตรงนี้แต่เรารู้เข้าไปข้างในนิดหนึ่งไม่ใช่ลึกมากแล้วคำว่าใต้ประตูเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตรงกันเป๊ะแต่ใกล้เคียงกันมากถ้าขีดเส้นก็คือเป็นถนนคดเคี้ยวนิดหน่อยไม่ถึงกับซูเปอร์ไฮเวย์ปื๊ดเดียวอย่างนี้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสรีระร่างกายของแต่ละคนเนาะ B6 อยู่เราจะพูดอีกว่าอยู่ตำแหน่งไหนอีกอยู่เหนือ B7 อย่างเงี้ยอยู่ใต้ B5อยู่ใต้ประตูเห็นไหมภาพก็จะชัดขึ้นแล้ว B7 ล่ะอยู่ใต้ B6 แล้วอยู่ตรงไหนอยู่หลังจุดที่เราเอามือนิ้วมือสองนิ้วทาบตามขวางแล้วเราก็รับรู้ไปข้างในผนังท้องนะไม่ใช่อยู่ตรงผิวนอกก็แปลว่าต้องอยู่ใต้ B6 อย่างเงี้ยอยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเราแต่อยู่ใต้ B6 ใต้ B5 ก็ได้ใต้ประตูได้หมดตรงนี้เรียก B ในแนวดิ่งส่วน B1 B2 B3 B4 เรียกว่า B ที่อยู่ในโพรงจมูก8จุดละ8จุดละรวมประตูด้วยนะ8จุดปัจจุบันนะอยู่ในแนวดิ่ง4อยู่ในโพรงจมูก4แล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าฐานจิตผู้ดู O8 ถ้าเรารู้ที่ตั้งเราจับสาระในยามที่เข้าไปณจุดที่เขาอยู่ตรงนั้นแปลว่าเราครบถ้วนแล้วเหลือแต่ความชำนาญที่ตั้งไม่เพี้ยนไม่ต้องกลัวนะแต่การเข้าไปสัมผัสอาจจะเพี้ยนได้เพราะอะไรรู้ไหมเราเข้าไม่ถึงที่ตั้งของจุดปัจจุบันนั้นเราเข้าไม่ถูกไงโอ้ถ้าอาจารย์ช่วยพวกเราได้นะจะช่วยไปชี้จุดถ้าสามารถเอาเครื่องเข้าไปควานหาข้างในได้บอกอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ได้แต่วาดภาพให้ดูแล้วโมชั่นกราฟิกไปดูกันนะโมชั่นกราฟิกการ์ตูนเนี่ยทำได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลพลังจิตเหนือกว่าเวลาเราเคลื่อนไปสัมผัสเราใช้อะไรสัมผัสรู้ไหมใช้พลังจิตถ้าเราใช้การความตั้งใจไปเนี่ยพลังจิตที่ไปสัมผัสจะมีลักษณะเป็นอย่างเพราะนั้นเวลาเราตั้งใจทำชีพจรยิ่งเต้นแรงเพราะว่าเวลาเราเพ่งหรือว่าเรามีการบังคับตัวเองหรือว่าเหมือนเกรงอะไรสักอย่างหัวใจจะทำงานหนักระบบกายจะเกร็งไปหมดเพราะฉะนั้นชีพจรก็จะเต้นแรงไงตอนฝึกเราเลยเหนื่อยสังเกตไหมว่าบางคนฝึก3คืนนี่เหมือนเขาไปออกกำลังมาเป็นวิ่งเป็น10กิโลอย่างเงี้ยหลับสนิทบางคนกลับบ้านนะไม่เชื่อพวกเราที่เข้าค่ายเสร็จลงกลับบ้านไม่ต้องรอกลับบ้านนะคืนแรกคืนที่2ก็หลับสลบเลยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะอะไรใช้แรงไงพลังจิตเนี่ยใช้แรงกายด้วยนะส่วนกายเนี่ยเขาซื่อสัตย์มากเขาบอกพร้อมเสมอขอให้บอกเขายังดีใจอีกดีกว่าใช้เขาไปทำงานไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยดีกว่าที่ไปหาอะไรดื่มก็ไม่รู้ที่ทำลายสุขภาพถ้าอย่างเงี้ยเติมของดีให้ร่างกายร่างกายก็จะขอบคุณเราไงเมื่อก่อนเอาอะไรไม่รู้กายอยากดื่มน้ำอ่ะไม่ยอมดื่มทำไมมัวแต่ทำงานไงอยู่มัวแต่อยู่กับตัณหาจะรวยอย่างเดียวเลยจะเอางานให้เสร็จไม่ต้องมาสนใจหน้านี่หน้านิ้วคิ้วขมวดหน้าตรงจุดที่O8เนี่ยที่ตั้งของ O8นี่ขมวดเป็นร่องเลยนะแต่ไม่รู้ว่ากายบอกว่ากลับมาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยหิวน้ำแล้วกระหายน้ำแล้วข้าวไม่ได้กินกระเพาะเรียกร้อง B6 เต้นตุบๆจนต้องพาไปหาหมอบางทีปวดท้องไปให้หมอกดลมเต็มท้องหมอกดเข้ามาเจอชีพจรที่เป็นของ B7 นะที่ตั้งของ B7 ตุบๆๆๆก กว่าจะรู้ก็คือปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้พวกเราโดนมาหมดแล้วไมเกรนนั่นก็ตัวฟ้องนะบอกให้ตัวฟ้องเราไมเกรนปวดหัวเนี่ยใช้งานกายหนักเนี่ยแค่เราปรับจูนเข้ามาใครเป็นไมเกรนนี่คือวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะเมื่อไรที่ไมเกรนเกิดขึ้นทุบๆอยู่ตามเส้นเลือดที่อยู่รอบๆกะโหลกศีรษะใช่ไหมแต่พวกเรารู้ไหมสะเทือนมาในกะโหลกเลยนะทุกอย่างสะเทือนถึงกันหมดมันเหมือนเหล็กแท่งหนึ่งอะยาวสักศอกหนึ่งแล้วเราใช้ค้อนเคาะตึ้งจะสะเทือนไปทั้งแท่งถ้าเอาไปเผาไฟแค่ปลายของเหล็กจะร้อนมาถึงมือที่จับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราที่จูนกันอยู่ตรงนี้จูนพลังจิตกันอยู่นะขอให้รู้อย่างเดียวว่าเมื่อไรที่เราตั้งใจทำอะไรพลังจิตเราจะเป็นหยางมากคนที่หยางมากอยู่แล้วจะเหนื่อยกว่าเพื่อนเพราะใช้หยางหลายเท่าเลยกลายเป็นดีเพราะว่ากายเมื่อถูกบังคับมากๆหรือว่าจิตที่ออกพลังหยางมากๆไปบังคับกายมีผลต่อกันทำให้เราสัมผัสชีพจรได้เร็วได้ชัดเจนที่ตั้งสำคัญมากต้องรู้สองเนื้อหาสาระเมื่อไปสัมผัสต้องชัดเจนทีนี้จะบอกพวกเราอีกนิดหนึ่งว่าอย่าง B4 B3 คำว่าลมธรรมชาติ B3 B4 B5 B6 B7 จะมีลักษณะการเคลื่อนไหวแผ่วเบาทีรัวและหนักหน่วงคล้ายกันต่างกันที่สาระตรงนั้นความชัดเจนทีนี้ที่ประตูมีความต่างตรงนิดหนึ่งแต่ประตูนี่ดีถ้าใครเข้าสัมผัส B ในแนวดิ่งไม่ค่อยชัดเจนนะสัมผัสประตูให้ชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมที่ประตูมีให้เราเลือก2สิ่งสิ่งแรกเรียกว่าพลังงานธรรมชาติใช่ไหมขึ้นลงเดินลัดแดดก็จะรู้เองว่าบนกระหม่อมจะร้อนวูบเดินเข้าห้องแอร์ก็จะเย็นว่าเราแค่เอาไปรวมความรู้สึกมาไว้ที่เส้นผมเส้นเดียวรูขุมขนของเส้นผมเส้นเดียวที่ตั้งอยู่ตรงกลางกระหม่อมที่อยู่ตรงจุดที่ใกล้เคียงที่สุดของประตูร่างกายคือสมองทำงานกายเราไม่เกิดไม่ควรเกิน37ถ้าเลย37ไปมากๆ38 39 40อย่างเงี้ยช็อกเลยนะเพราะว่าฮีทก็คือความร้อนเกิดขึ้นก็ต้องระบายสังเกตว่าศีรษะเนี่ยมีเต็มไปด้วยรูขุมขนของเส้นผมเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปนับนะว่ามีกี่เส้นเป็นลมพอดีนับไม่เสร็จเยอะมากแล้วทำไมถึงเยอะขนาดนี้เพราะต้องระบายความร้อนของกระบวนการทำงานของสมองเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วสมองอยู่ๆจะร้อนได้ไหมเป็นไปไม่ได้ต้องมีการเคลื่อนไหวนะแล้วการเคลื่อนไหวมีทั้งเคลื่อนไหวนิ่งๆข้างในและเคลื่อนไหวที่กระเพื่อมเป็นก้อนๆ ออกมาเคลื่อนไหวตลอดไม่มีอะไรอยู่นิ่งได้จริงนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงก็อาจจะแผ่วเบาหรือว่าเพิ่มความน้ำหนักหรือความถี่รัวขึ้นมาอย่างเงี้ยในเรื่องของชีพจรกับการเคลื่อนไหวจะคล้ายกันทีนี้ที่ประตูเมื่ออากาศข้างนอกเย็นความรู้สึกของเราก็จะเย็นอากาศข้างนอกร้อนความรู้สึกของกายก็จะร้อนแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีนะเพราะนั้นเราแค่ตั้งหลักไว้หนึ่งจุดเราก็จะรู้แล้วว่ามีสิ่งที่ผ่านเข้าออกขึ้นลงผ่านประตูเหมือนกับลม B3 พัดเข้าพัดออกที่กระทบในโพรงจมูกเหมือนกันแต่ไม่ต้องหายใจตรงนั้นไม่ใช่ว่ามาคุยกับเพื่อนตื่นเต้นดีใจมากเพื่อนฉันไปเรียน MRP มานะตอนนี้ฉันไม่ต้องหายใจที่จมูกแล้วฉันหายใจที่กระหม่อมเลยอันนี้ต้องบอกว่า MRP ไหนไม่รู้นะบอกไม่ต้องแล้วหายใจจมูกเฉยเนี่ยมาหายใจที่บนกระหม่อมเลยอย่างนี้เริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้วจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ MRP ที่นี่นะออกแนวโม้ไปนิดนึงที่จริงทำได้แต่อยู่ในระดับฌานสมาบัตินะที่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศทุกรูขุมขนของร่างกายจะมีลมผ่านเข้าออกนึกถึงเหงื่อจะทำให้ไหลออกมาได้เพราะมีลมดันนะถ้าเหงื่อไม่มีลมดันออกมาเหงื่อไหลออกมาพึดๆไม่ได้นะต้องมีลมอันนั้นนะถ้าระดับทรงฌานสมาบัตินะค่อยว่ากันเนาะหายใจทางผิวหนังที่จริงไม่ใช่ผิวหนังนะเป็นรูขุมขนของเส้นขนทั่วร่างกายรวมทั้งเส้นผมที่บนศีรษะด้วยที่หนวดที่เคราอะไรได้หมดที่ไหนมีน้ำไหลเป็นเหงื่อออกมาที่นั่นมีลมหมดนะเหง ี่คืออัศจรรย์ของร่างกายระบายความร้อนได้ตลอดแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่านประตูใช่ไหมลงมาอย่างเดียวไม่มีขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าพลังจิตจักรวาลพลังจิตจักรวาลนี้ลงมาอย่างเดียวจับ3ลักษณะไม่ใช่เป๊ะนะใกล้เคียงพวกเราอย่ายึดติดว่าต้องเป๊ะนะเพราะพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงต้องประสบการณ์ตรงเนาะหยดลงมาเป็นหยดน้ำติ้งต่อลงมาเป็นท่อน้ำตกเลยเป็นน้ำตกไหลสู้ไม่ขาดสายแต่มีการกระเพื่อมนะสังเกตไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวสู้ไหลลงมาอีกแบบหนึ่งคือหมุนเป็นพายุไซโครนเลยวืดลงมานี่คือลักษณะหลักๆ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที